Той говори. 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Не е за вярване, но пак подхващаме разговора за АЕЦ Белене. Десетилетия говорим абсурдно наистина за нещо, което не съществува. Не съществува като реално, но съществува като един голям корупционен призрак. Пак може би ще има АЕЦ Белене. Този сигнал доста така категорично чуваме напоследък от средите на управляващите. И затова и ще говорим днес. Нужно ли ни е? Ако да, под каква форма? Двама са гостите в този разговор. Илиян Василев, експерт в областта на енергетиката, писпосланник на България в Русия. Здравейте, господин Василев.
Здравейте, добро утро.
И Петър Славов, екс-депутат от предишното Народно събрание от групата на Демократи за силна България. Здравейте, господин Славов.
Добър ден.
Както знаете, Петър Славов също има пряко отношение към тази тема. Много е работил по нея, но ако искате, без дълги встъпления като начало, просто да кажете съвсем накратко, според вас, трябва ли да има Белене, с да и не, кажете, пък после ще разсъждаваме защо и ще казвате аргументите си. Да или не? За Белене, без значение
мисля,
под каква форма.
Мисля, госпожо Велкова, ако позволите аз да започна.
Петър Славов.
Както и много пъти моите колеги от Нова република са го казвали от ДСБ, но очевиден отговор. Очевидно, че отговорът е не. Това е все едно да попитате един човек иска ли да бъдат похарчени едни 20 милиарда лева, за които и той ще трябва да плаща, за неясно какво.
Да.
Неясно с каква полза.
Еднозначен отговор.
Така, категорично еднозначен отговор и не само неясно с каква полза ще бъдат профукани тия до тук 3 милиарда профукани, вероятно още 17-18, може и повече да са, никой не може точно да каже, но по-страшното е, че освен, че няма да има полза, се създават изключително сериозни рискове за националната сигурност и за здравето на гражданите. Знаем всички, че това е най-високата сеизмична зона, може би, на територията на България и именно там са решили да си правят този експеримент някои хора и да строят атомна централа.
Илиян Василев, краткият ви отговор.
Не, и да продължаваме, за да не губим времето, тъй
да.
Като това...
По същите съображения, със същите аргументи, които чухме от Петър Славов, е вашето не е защитено, така ли?
Ами, аргументите са хиляди. Разбира се, че господин Славов изтъкна важни аргументи, така че да минеме по същество, тъй като има нови моменти, всъщност те са забравени стари и хубаво слушателите да разберат защо точно сега и пак и изобщо
да.
Механиката.
Да, защо точно сега и как? Значи, конкретният повод е това, че в България вече пристигна едно оборудване, което ние бяхме поръчали на руснаците, за което сме платили 620 милиона евро. Надявам се цифрата да е точна, която...
Само, че не ние го бяхме поръчали, някой го поръча, а ние платихме за него. Има известна разлика.
Някой, какво значи някой?
Ами, в момента, нали, прокуратурата изяснява
да.
Кой точно и на какво основание го е поръчал, при положение, че не е имало взето решение и подписан договор за строителство на атомна централа, пък някой взел, че си купил двигател едва ли не между време, но на части при това.
Той някой не може да е случайен изнудвач от интернет.
Повече от очевидно е, че това не се е случвало без благословията тогава на управляващата партия. Знаеме всички кой управляваше в мандата на Станишев и че това бяха БСП.
Така. Добре, още малко за това оборудване, ако искате, да попрепомните защо се платиха тия 620 милиона евро, не лева. Какво се случи? Малко припомняне.
Ами, съвсем накратко, наистина, защото темата е важна, сумата да, наистина, над 1 милиард, за да бъде платена, беше осигурен заем от държавния бюджет на практика, включително такова решение миналото Народно събрание взе. Аз лично тогава настоявах изрично да видя осъдителното решение на арбитражния съд, по което всъщност ние платихме. Ако си спомните тогава, дори това не искаше тогавашната власт да го покаже на народните представители, а искаха от нас да натовариме българския данъкоплатец над 1 милиард лева за този експеримент. Така че тук са много въпросите. Абсурдността на ситуацията за мен е повече от очевидна. както казахме, позволили са си едни длъжностни лица да поръчат това оборудване без да има подписан договор за изграждане на атомна централа, а знаете, че без такъв договор да си купите на части атомна централа, нали, очевидно не може да си сглобим сами. Тоест така не се прави най-малкото. До момента отговорност не съм чул някой да е понесъл. Има някакво разследване, което не знае до къде е стигнал, но не съм голям оптимист по резултатите от него.
Изследването започна 2009 година.
И което е най-тъжното, тогавашната власт всъщност дори не пожела това осъдително решение срещу България, което беше само на една инстанция в Международния арбитражен съд, да го спори. Имаше такава възможност. Ние категорично настояхме с мои колеги сега в Нова република и те не го направиха. Без разумно обяснение. Тоест, за мен по всичко личи, че може би още тогава е вървял някакъв сговор, това да се ползва като повод един вид. Така и така сега тук ни докараха
едни пари, неща и сме дали пари.
Да, дали сме 1 милиард, айде сега дадем още 20. Нали? Което е абсурдно, но за съжаление е факт.
Господин Василев, понеже казвам, за да говорим по същество, кой е разговора по същество с днешна дата, по тази страшно вече износена, но винаги актуална, за съжаление, тема, Белене?
Ами, всъщност това е вероятно най-високия момент в българската гранд корупция. Няма по-голяма, по-ярък пример от това как действа механизма на тая корупция, кои са движещите сили. Това е проект на посредниците. Този проект никога не е започван с идеята да бъде завършван и някой да генерира някакъв ток. Не, той винаги е бил рестартиран за енти път, за да може една класа от посредници, комисионери, обслужващи, да похарчат ни стотина милиона или няколко милиарда. Нищо ново няма. Значи, ако си припомним преди 17 години, аргументите, с които тогавашния...
Преди колко години, припомнете?
Енергетиката Милко Ковачев...
Преди колко години?
17 години.
Да. Добре, благодаря, исках да го чуем. Да го чуем ясно и отново, да. Добре.
Да, той тогава излезна и каза, заяви категорично, абе, тъй сме похарчили 1 милиард, да не ги губим, трябва да рестартираме проекта. И другото, въз основа на което той аргументира, това е извади една абсолютно Мики Маус прогноза за потреблението следващите 10 години, с което обоснова, че България ще изпитва остра нужда към 9-10 година от електроенергия. Разбира се, това беше тотално непрофесионално направено. Още тогава имаше професионални компании, които даваха съвършенно други прогнози, но няма значение.
Има значение кои прогнози се сбъднаха.
Вижте, няма как да се сбъдне прогноза на заинтересовано лице. Не може НЕК да прави прогноза, върху което да прави бъдещи инвестиционни правила. Това е елементарен конфликт на интереси. Тя е заинтересована страна. По същия начин сега се рециклира целият това адажио. Се рециклира, като имаме едни тотално некомпетентни хора, които през живота си не са правили и не са авторизирани да правят прогнози за потреблението. Защото в пазарна икономика има определени специализирани компании, които правят прогнози, на които пазарен вярва.
Сега говорим за прогнози, защото отново основанията да се заговори за рестартиране на проекта АЕЦ Белене, едно от основанията е, че през следващите 10-15 години в района ще има нужда от нови ядрени мощности, така казвал доклада на БАН за Белене, който бил готов. Аз не знам, чуваме тези думи от един от експертите по темата, Атанас Тасев. Цитира той доклада на БАН.
За господин Тасев и другата група ще говорим по-късно. Аз сега говоря за БАН.
Добре.
БАН няма нито един случай, при който говоря за икономически институт. Първо, те не са професионално пригодни да правят каквото и да е изследване в условията на пазарна икономика. Те не са правили такива неща, не могат и да правят. Тоест, могат да направят доклад към правителството да си го вземе за сведение. Извън този кръг от хора, нито една банка, нито един инвеститор не може да вярва на това изследване. Просто има това е строго регламентиран бизнес, говори се за милиарди и не може да се импровизира по толкова елементарен начин. Сега същата схема. Понеже не могат да обясня... Значи, всяка прогноза има период на вероятност на случване. Колкото по-къса е прогнозата, толкова е по-голяма вероятността
да се
от нейното случване. Като аз мога съвсем спокойно да ви правя прогнози за 30-20-30 години, особено когато нямам никакъв ангажимент или професионална отговорност, смисъл, ако не настъпи съответно събитие, в основа на което някой ще изкарат милиарди, някой да ме погне мене да каже, абе ти там какви работи говори. Не, не. Това си е едни хора, които са тотално обезопасени, едни 2 милиона, които им се наляка без търг, без нищо, просто се възложи. При това, забележете, те са страна, която се намира в отношения с бюджета, т.е. с правителството. Т.е. тяхната независимост още изначално...
БАН имате предвид, нали? БАН. За БАН говорим. Да.
И сега какво става? Същия аргумент като на Милко Ковача, само че вече изхарчените не са 1 милиард, а са 3 милиарда. Същата прогноза и същото отнесено в бъдеще невероятно време събитие, което може би да настъпи, но може и да не е. При това забележете, толкова непрофесионал, в смисъл не дори некомпетентно. Защото в момента в света се извършва революция. Променя се структурата както на потреблението, да, така и на предлагането.
И за това ще говорим. Ще говорим за това как се променя тази структура,
нещо
какво ще
доклада,
се потребява, каква енергия ще се произвежда, на къде отива света и така нататък. Но това по-нататък. За доклада на БАН искате да кажете,
по принцип,
Петър Славов.
Да, по принцип за тези анализи и тези доклади, за които става дума. Вижте, много е интересно, че точно тези хора, които горе-долу преди 15-ти на години, както господин Василев каза, ни чертаваха едни такива черни, мрачни картини, как 2010 година ще има режим на тока, ще има тотален недостиг, едва ли не ще банкротира икономиката, се оказаха абсолютно опровергани от времето. Напротив, имаше излишък, никакви проблеми не настъпиха, очевидно техните анализи са били тотално погрешни.
Впрочем, случи се хора... това, което противниците на АЕЦ Белене прогнозираха, а именно, че няма да имаме нужда от атомна централа.
Точно
защото...
така. И сега също тези хора горе-долу отново се появяват на сцената. Тук не случайно и много точно споменахте, че каквото и да се случва, стига да се строи нещо, независимо дали ще се построи, едни комисионери ще прибират ни пари. И то не малки. Така че тя ги интересува нещо да се строи. Дали то ще бъде построено, мисля, че дори те не вярват, че това някой ден ще стане. Но след като 3 милиарда са били освоени, що да не освоят още 3 или още 6, за които ще плати накрая данъкоплатец. Това не бива да имаме илюзии, че това така ще стане в края на краищата. Дали през цената на тока, дали по друг начин, но всичко накрая ще стигне до джоба на българина, ако тази схема бъде възобновена. И не случайно казвам схема, защото пак ви казвам, съмнявам се, че тези хора вярват това нещо да може да бъде построено. Те говорят да бъде изградено след 7, 8, 10 години, евентуално тогава да влезе в експлоатация ми. Много точно и господин Василев ви казва, ние наистина сме на прага на високотехнологична революция. Последните години главоломно падат разходите за инсталиране на мощности за добиване на електроенергия от възобновяеми източници. Мине отдавна в Китай за парите, които ние горе-долу до момента сме профукали за тая схема Белене, че те за тия пари, за тези горе-долу 3 милиарда, са построили огромен фотоволтаичен парк, който произвежда горе-долу същата енергия, която би произвеждало Белене някой ден, ако въобще бъде построено, и това на една трета или една пета от цената му. Така че и това говорим в момента. Замислете се след 10 години как вероятно ще изглеждат нещата. Говори се за автономни къщи, които, на които едва ли не вече не се поставят панели. Това съвсем наскоро сме Илон Мъск го презентираше, ако си спомнете. Самите керамиди вече генерират, произвеждат електроенергия. Самата къща задоволява потребностите си и продава тази енергия на националната компания и така нататък. И това се случва в момента. Пак казвам, помислете си след 10 години и нас тук се опитват едни хора да ни убеждават да загробим 20 милиарда лева в нещо, което това горе-долу мене ми звучи като когато е бил измислен двигател с вътрешно горене, вие да инвестирате в парния двигател и да очаквате, нали, той едва ли не да бъде...
21 век.
Несериозно е.
Да разчитаме на него. Защо казвате 20 милиарда? Откъде се взе тая цифра 20 милиарда? Като евентуална цена, която би струвало Белене, като никой не може да каже...
Това е правена една ориентировъчна оценка, наистина точна оценка до момента, аз поне не съм видял, но в тази цена вие трябва да включите освен самата себестойност на централата и необходимата инфраструктура, тя да бъде присъединена към електроразпределителната мрежа. Ами какво правим със съхраняването на отработеното ядрено гориво? Минали то трябва да бъде изградено за него хранилище на изключително висока стойност и въпросът възниква, коя българска община ще се съгласи на нейна територия се построи такова хранилище? Това някой задава ли го този въпрос? Или по-скоро отговаря ли от големите ентусиасти да строят Белене? И това си една цъкаща атомна бомба на практика и никой няма да иска подобно нещо да приеме.
Господин Василев, по въпроса за цената?
Ало?
Да, дали ме чувате? Казвам по въпроса за цената. Какво имате да кажете? Имате ли да кажете нещо различно?
Не, тя цената, вижте, ние вече толкова пъти сме били там. Има на времето беше направен и имаше доклад на HSBC с различни сценарии и се стигна до цена от 11 милиарда евро, след което сега имате преди, че те бяха доклади преди 4 години примерно. Това си има своята инфлация. Mm-hmm. Всичкото отгоре човек трябва да познава как се развива ядрената енергетика. Не може толкова и понеже сме отворена страна, информацията тече в много посоки. Сега тук да идват разни доморасли експерти и да ми обясняват колко светло бъдеще има ядрената енергетика, след като навсякъде се, включително в програмите на Росатом, включително на Уестингхаус, всеки един ядрен проект е проблемен, именно защото той не се, няма случай на ядрен проект напоследък, който да е финансиран банково, чрез тъй наречената схема за проектно финансиране. Аз сега в момента пиша една статия за Росатом. Нещата са убийствени. Излиза, че ние трябва да правим това Белене, защото Росатом има проблеми и трябва да им даваме допълнителни пари, защото то, както виждате, нали, хората си мислеха, че айде, един път ще платиме те 67 милиона евро и ще се освободиме. Да, ама няма освобождаване. Защото сега си имате съхранение, което ще бъде под надзора на Росатом. Това, разбира се,
няма как, няма как да не бъде под, под неговия надзор, след което, на това оборудване. Нали?
След което, това е само началото. След което ще има сертифициране от време на време на годността на оборудване.
Което струва пари. И не
което
малко.
Пак струва пари. След това ще има, сега новата схема е китайците ще ли да финансират Росатом да строи и ура, ура, и забележете колко дори елементарно е. Значи след 15-20 години дойде прием тази абсурдна теза, която не струва хартията, на която е написана, че след 20 години, значи ние обаче сега ще почнем да строим и...
Че след 20 години ще има дефицит на ток в региона, това имате предвид, да?
Да.
Дори да приемем тази абсурдна схема, какво казвате?
И дори да приемем това нещо, нали, ако сега се започне да се строи, то 2027 година. И те какво ще направят? Пак старата идиотщина, извинявам се за това, ще започнат да първо, ще почнат да форсират затварянето на въглищните централи да направят изкуствен недостиг на ток. Ще форсират затварянето на 5 и 6 блок. 5 и 6, вместо да работят до 47 година, отново. Защото вие като имате вече един слон с Белене, новия, вие трябва да оправдаете съществуването. Тези хора, които не са изнесли и изобщо не са регионални играчи и няма договори за изкупуване в регионален мащаб, нито пък търговци, които да са направили офтейк за много години напред, те ще почнат да стоят с идеята, че след тези колко си години. Вижте, това е проект, аз това казвам, това е проект на посредни.
Да. Ама на посредниците, да, посредниците от чия страна? От българска страна очевидно. Само от българска ли?
О, не. Това е здрава, международна, особено руско-българска група. Имайте предвид, че в момента, само да ви дам едно нещо, което слушателите ще...
Само, че сега трябва да спрем за новините, ако може да е кратка илюстрацията ви.
Съвсем кратка илюстрацията. Росатом в момента е на бюджета, защото не му достигат пари. Целият размер на държавната субсидия, без която Росатом, а имате предвид, че ние като даваме пари на Росатом, финансираме и стратегически ядрен, въоръженията на Русия, ядрените материали, които се използват. За цялата година са 55 милиарда рубли. Нашето, което дадохме, бяха 42 милиарда рубли. Представете ли си какво става?
Да.
Ние финансираме Росатом.
Заслужава си да се помисли върху тези цифри. Мисля, че са доста размислящи наистина. Сега рекламите, новините. Връщаме се към разговора, защото мисля, че още много има какво да се каже.
Пролет Велкова по Дарик Радио. Темата.
Отново и с извинение към вас. Темата е АЕЦ Белене, този корупционен призрак, който, както вече всички знаят, до тук е огробил около 620 милиона евро. Това е над 1 милиард лева. Има вероятност да бъде рестартиран този проект, отново да почне да се работи по него. А ако пък това се случи, това означавало може би 20 милиарда. Никой не може да каже колко би струвало всичко това. Така или иначе обаче, в едно мисля вече всички сме убедени, че става въпрос за, наистина, както казва Илиян Василев, проект на посредници. Само че, ако посредниците са на отделни хора, които имат своите лични интереси да посредничат в тази сага, къде са тогава държавите? Разговора продължаваме с Илиян Василев и Петър Славов. Къде са държавите? И в случая българската държава.
Аз мисля, че много точно поставяте въпроса, госпожо Велкова. Точно щях да ви обърна внимание, че всъщност проекта, за да бъде рестартиран, трябва да се вземе едно решение от сегашното Народно събрание, с което да се отмени решението на 41-я парламент за спиране на този проект. Спомнете си, тогава той беше спрян по инициатива основно на мои колеги, които сега са в Нова република, Мартин Димитров и други. Беше спрян с решение на Народното събрание и не може да бъде възстановен без да бъде взето подобно решение. За съжаление обаче могат да бъдат харчени пари за комисионери, за съхраняване на оборудване, обезопасяване на оборудване, не знам си какво си още, но очевидно не в размерите, в които на тях им се иска. Защото те очевидно искат да харчат, да освояват с милиарди, по начина вероятно по който освояха от КТБ, която гръмна в един момент и изчезнаха ни 4-5 милиарда. И понеже тази схема вече няма, сега дайте да възобновиме другата.
Искате да кажете, че само факт е, че вече имаме тук оборудване, което някой е поръчал за тази несъществуваща атомна централа. Само наличието на този факт, че има оборудване, вече е достатъчно причина и достатъчно добър източник на средства. За тези посредници. От тях може да, от това може да се печели достатъчно, но не е достатъчно, казвате.
Очевидно на тях не е достатъчно, но това пак е начин да се отклоняват средства под всякакви предлози за съхранение, опазване и така нататък. Ще текат, че има консултантски договори, как точно най-добре да се съхранява това оборудване и така нататък. Дали може да се сетите, и ще текат едни десетки милиарди, но те искат явно са стотици отново да усвояват и да заграбят. И там имаме проблема всъщност. Без да се рестартира целият този проект в неговата цялостна мащабност с 20 милиарда обща стойност или повече, не могат да го правят. Но тук ключовия въпрос е, имат ли тези комисионери в парламента своето представителство, своето парламентарно представителство, което да събере нужното мнозинство и да отмени това решение на 41-я парламент. Аз лично се притеснявам, че това може би ще се случи. И тук ми е много интересно ГЕРБ каква позиция ще вземат и как ще се държат, защото в 41-я парламент те са спрели проекта заедно тогава с моите колеги сега в Нова република. Те тогава участват в спирането на проекта с аргументи, че е неизгоден, че е опасен, че
помним,
така нататък.
Помним Бойко Борисов как застана пред онзи гел, как ето в този гел се потънали.
И сега изведнъж, ако диаметрално си променят позицията, възниква въпроса защо или колко, или и други въпроси възникват. Така че
да, но ето, чуваме,
е много интересно какво ще им бъде поведението и дали ще посмея да го направи.
Теменушка Петкова каза, че не е изключено Росатом да бъде поканена за инвеститор на бъдещия.
Това също е ключово, което казвате. Първоначално, ако си спомняте, те говореха изцяло за чуждестранен инвеститор на 100% да финансира проекта, без да даде и лев българския данъкоплатец. Мисля, че точно по памет цитирам точно премиера.
Така беше.
От миналия кабинет.
Да, аз също си спомням, че е така.
Сега изведнъж
стана. Изобщо, тогава беше така. Ако изобщо така говорим за рестартиране на Белене, то това би трябвало да стане без участието на държавата.
Сега изведнъж се разбра, че всъщност изрично държавата може било да участва с някакъв миноритарен дял, примерно чрез това оборудване, което има или така нататък, който постепенно да бъде увеличаван. Което какво значи, че държавата ще харчи пари за този проект като пряк участник в него. Аз така го разбирам. Кой е държавата? Всъщност това са българските граждани, от чийто джоб тези пари ще идат.
Така че държавата нещата и комисионерите, и посредниците, господин Василев, какво ще кажете?
Значи, сфера за класата на посредниците. Значи, това е една много такава стройна група от хора, които, общо взето, ако им видите, как се казва на руски, послужной списък или това, което са направили, нали, ще ми настръхнат косите. Примерно, целият професионализъм, той просто създаде своя фойерверк в Цанков камък. Нали? 80 мегавата за 1 милиард. Просто класика в жанра. Значи, те толкова могат. Толкова могат
не,
да
малко.
Контролират пари, да, но могат да усвояват. Ето, виждате, това е специален български глагол, много трудно се превежда на други езици. Той е свързан с съответната народопсихология и професионален битовизъм тук. Това са хората, които ето сега, само заради от тук нататък започва кампанията по убеждаване на обществеността в полезността на изграждането на Белене. И тук започва се пиари няколко милиона, консултанти, които експерти, които се явяват по студия да обясняват как ще настъпи Армагедон на енергийния пазар. Как, ако не, това ще стане, примерно турците, стария класика, в турците строят, те ще ни изпреварят, ние нищо не правим. Изобщо, някакви такива, как да ви кажа, той не знам как да го образи това точно като жанр, работят на чувствителните места на българина. Някаква така фалшива гордост. След като най-големите напреднали държави постепенно започват да свиват ядрените си програми. Нали,
а как бихте отговорили на аргумента Турция строят, а ние нищо не правим?
Ма те нямат идея за какво става въпрос в Турция. Ето това е проблема. Те казват
идеята.
Само заглавията. Идеята на Турция, че той проект, който отначало Росатом щеше да строи, той трябваше да го финансира изцяло, да го експлоатира хикс години и да го върне. Росатом в момента няма пари и поради това причина принуди турците, само и само за да остане проекта, половината, 49% едни консорциум от три турски и финансирането минава през турски банки. Освен това, извинявайте, но водещ мотив на Турция, за да се ангажира с Русия по този проект, е амбициите на Ердоган и на Турция да стане ядрена държава не в мирния атом, а да могат да обогатяват самостоятелно уран. И изобщо съвършено друга е пистата на Турция, да, в този жанр.
Добре, нека дойдем на нашата писта да си се върнем и да видим има ли по този въпрос опозиция, има ли партийна опозиция, има ли парламентарно представена опозиция, защото опозиционната сила, голямата опозиционна сила БСП, всъщност от това, което чуваме, че говорят нейните експерти, излиза, че също е за построяването на АЕЦ Белене и нищо против няма тази порочна си схема, която вие описахте, на комисионерите и посредниците.
Вие току-що отговорихте, госпожо Велкова, парламентарна опозиция няма. Факт е. Очевидно, сговорът е на лице, може би по начина, по който го направиха за избора на Висшия съдебен съвет или на други неща, които реализира този парламент, но вероятно сговорът вече някъде е направен. И това, което ме притеснява, е, че така предстои неговото официализиране. Тоест, ако е направен сговор, пленарна зала проформа да вземе едно решение, защото без него не може, и да тръгне да се възстановява проекта. Това, което обаче има извън парламентарна опозиция, и аз тук ви обещавам, че наистина тя ще бъде активна и категорично ще се противопоставя на този проект и тази схема, по начина, по който сме го правили през годините, и то с ясното осъзнание, че това е в интерес не само, просто казано, на българските граждани, това е от значение наистина за националната ни сигурност. Защото ако за БСП е повече от ясно, че като става дума да се дадат едни пари към Кремъл да се насочат, или като става дума да се харчат там едни пари, свързани с имагинарния проект Белене, за който те ратуват от години, те са силно за. Аз пак питам, тези хора от ГЕРБ, които в 41-то Народно събрание са гласували против проекта, сега как ще се завъртат на 180 градуса при всички онези аргументи, които тогава те споделяха? Нищо не се е променило. Зоната е не по-малко сеизмично опасна. Ядрените отпадъци няма къде да се съхраняват. Цената само расте, тя не е намаляла.
Има повече пари в България, може това да бъде.
И затова дайте да ги, усвоим в кавички. Нали? Та дума, която те доста обичат. Нали? Това просто е несериозно. Така,
добре,
че
не вярвам да кажете, че всъщност всички партийно представени партии, целият парламент е изтъкан от посредничество и комисионерство във връзка с този проект. Защото това някакси не може да е така.
Не, ние попитахме.
А пък, ако единственото основание за да се строи Белене с някакви хора да вземат някакви пари, то някакси не може да се върже всичките народни представители да имат пряк финансов интерес от това нещо.
Не е необходимо всичките, моля ви се, това разбирате ли, размера на Гранд Корупс е толкова голям, че ние вече дори не вярваме, че тя съществува. Знаете, коя от тези партии в момента в Народното събрание е известна с своето въздържание спрямо корупция? ДПС или БСП или ГЕРБ ли, които толкова години от 8 години
искам да кажа,
управляват...
че логично е във всяка една партия, особено от тези големи партии, да има достатъчно здраво вътре партийно ядро или там каквото се казва, което би се да придържало към законността, а не към корумпираността.
Това въпрос ли е? Въпрос ли е теза?
Това е по-скоро, не мислите ли, че такава логика е надежна?
Вижте, нещата, не е необходимо всичките членове на една парламентарна група, а достатъчно количество да направят партийното решение.
Да, стигат, практически биха били достатъчни 62 депутатски гласа. Казах ви, ако сговора е направен, част от народните представители няма са в зала, други ще са много заети, трети ще са в командировка, ще е събран един минимален кворум и след 62 гласа и 61 глас там, ще го изгласуват и няма и да разберете как е минало през зала. Ако разбира се, не следим процеса, за да скочим и да се противопоставим.
А интересното е, че те много дълго време ни убеждаваха, че нямаме алтернатива, нали? Защото иначе ще трябва да стане музей. Аз от няколко години обяснявам, че не само, че имаме алтернатива, но можем да го продадем това оборудване. И в момента има огромен интерес. И тези комисионери изпаднаха в ужас, защото се появи реалната възможност ние да го продадем и да си възстановим поне парите, част от парите, и то голяма част от парите, които сме изразходвали. Но в тази хипотеза те няма да могат да комисионерстват. И това ги превежда в състояние на абсолютен транс. Да не говорим, че има и дори друг вариант, защото аз самия се срещах с заинтересованите хора, чуждестранните компании, които да го купат. Да говорим, че има интерес много удачно. Просто имаме късмет, че в момента можем да участваме с оборудването на реакторите в строителството, изграждането в трета страна. Т.е. да добавиме допълнителна стойност към онова, което имаме. И тези неща нарочно се потискат от цялата тая комисионерска класа, защото, извинявайте, аз и господин Славо, вероятно още някои души, скоро ще видите доста хора са, ние работим как се казва, полза роду. Никой от нас един лев не е взял, просто сме ужасени от поредния удар финансов, който се готви срещу народа. Ние тъкмо, и забележете, тъкмо започнем да излизаме от дупката на бедността, да се състоиме като нация, като икономика.
Тя вече
като
се копае, нова дупка се копае.
И по миналия път започна 2004-2005, точно когато ние излизахме от дупката вече, благодарение на правителството на ОДС и след това на продължаването на добрата инерция. В момента също се отлепяме и пак идва един финансов удар и след това се чудим защо сме устойчиво на последно място в Европейския съюз.
Прекъсвам ви.
И не догонваме никого.
Да, разбирам. Прекъсвам ви за рекламите, после ще имам още 5 минути да поговорим за алтернативите и за възможното противодействие.
Кой говори? С Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио.
Петър Славов и Илиян Василев, последни минути в този разговор. Ще ми се да поговорим за това, за което вече започна господин Василев да говори, именно възможните алтернативи, въпросното оборудване, което вече е тук, макар че аз не съм много сигурна цялото ли е тук, една част от него ли е в България, онова оборудване, което руснаците ни пратиха, за което бяха платени онези 3 милиарда лева. Какво приложение би могло да има, след като казвате, че да бъде рестартиран проекта АЕЦ Белене е възможно най-лошия вариант.
Това, между другото, госпожо Велкова, е една от другите грижливо пазани тайни от властта, защото ние така и не можахме да разберем какво точно ни е доставено. Аз не случайно обърнах внимание, че не беше оспорено това решение осъдителното срещу България. Да. А се сещате, на арбитражен съд, ако в рамките на това дело ние сме възразили, че всъщност не са произведени два реактора, а примерно реактори 3/4 или нещо друго, то очевидно договора не е изпълнен и не би следвало ние да дължим обезщетение или да бъдем осъдени въобще. Тоест имаше много силни аргументи, които можеха да се наведат пред по-горна инстанция и може би да не платиме тези 1,2 милиарда българските граждани, но тогава властта категорично не пожела, а имаше такива възможности това да се направи. Така че тук те дължат отговори. Какво точно е?
Сметката, без да знаем какво, за какво.
Както винаги е било при Белене.
За какво всъщност се плаща?
Винаги е било така при Белене. Хората накрая плащат сметката, дали през дигнатата цена на тока, дали през заем от държавния бюджет или някаква субсидия или нещо, и не разбират тези пари къде отиват и за какво, за да се види един гьол от време на време и да се каже, ние сега тук ще инвестираме още 10-20 милиарда от вашите пари и не е ясно къде ще отидат. Но аз тук, ако позволите, наистина много точно си дойдохме на думата това оборудване просто да бъде продадено. Ако то бъде продадено и се вземат 1 милиард лева
Василев,
за него или Илья повече,
Василев казва,
какво
че,
по-добро това? И средата е благоприятна.
Има кой да го купи. Аз чух обаче вчера Трайчо Трайков да казва, че момента за продажбата на това оборудване е минал, че най-добрият момент е минал и че сега е проблематично май. Господин Василев, наистина, какво ви дава основание да смятате, че може да бъде продадено, че се намери купувач и че може и ползи да се извлекат?
Три са основанията. Доброто познаване на състоянието на Росатом и на мотивите, които те могат да имат. Тоест, когато се преговаря с тях, защото без Росатом това не може да стане. И това трябва да се знае какво става там, за да може да подходиш. Второ, знам за интереса. Говорил съм с тези хора. Знам ситуацията на ядерния пазар, къде има подобни възможности. Защото имате предвид, че в момента финансирането на нови ядерни реактори е кауза невъзможна, освен с държавни гаранции. А Русия вече не може да ги дава на Росатом, те няма как просто да се финансира. А ние в случая имаме платен реактор. Това е невероятна стока, т.е. невероятни аргументи и козови, които държим. Аз съм убеден, за мен проблема изобщо не стои дали не може да ги продадем. Не само, че можем, въпроса е дали ще продадем самото оборудване или заедно с него ще продадем услуги, които български компании могат да окажат. Тоест да бъде още по-оптимизиран. Това е истинското умение. Но това вече е бизнес подход, а не е подхода на комисионера, на той, да, който обслужва проекта до тук и който гледа днеска и сега да вземе някакви големи пари.
Обслужва себе си всъщност. А това оборудване да се инсталира като 7-8 блок на площадката в Козлодуй, как виждате тази възможност, която също се отговаря?
Давайте да минаваме по-нататък. Това вече сме го говорили милион пъти. Не е проблема 7-8 или дали в Белене. Проблема е, че това е базова мощност, която няма как да бъде доказана като потребление в бъдеще. Няма как. То не е.
Нямаме нужда от тази мощност в бъдеще. Без значение къде ще я сложим. Това ли казвате?
Абсолютно. И тя точно ще влезе в ролята на големия сон, който влиза в стая. Или, ако не дай си Боже, тая глупо стане, казвам ви, мариците трябва да се затварят. 50-60 хиляди души там ще останат. Изобщо тези хора нямат никакво понятие от публично управление. Никакво.
Колко би струвал тока? Повече, по-малко? Знам, че е много трудно да се прогнозира, но все пак...
Ще струва толкова, колкото пазара към дадения момент търсената
да, пазара. Да, хубаво ми отговорихте.
Ако позволите, аз едно изречение за финал. Категорично съм на мнение и аз, че не ни трябва тази мощност в Белене ядрена и този експеримент по никакъв начин не трябва да допускаме да бъде възобновяван. Всичко вече е казано, толкова пъти е казано, е толкова очевидно, че просто аз им се чуда на наглостта на тия комисионери, които излизат и пак ни убеждават. Как разбирате ли, вие един ден ще ви трябва тази централа, след 20 години, затова дайте тук сега ни 20 милиарда лева от вашите пари да вземем, да ви я построим и така нататък. Просто е несериозно. И другото, което всъщност трябва да използваме и което като извън парламентарна опозиция ще направим всичко възможно да се използва и да се привлече Европейската комисия в целия този процес. Спомнете си просто казуса с Газпром. И какво се случи там с наказателното дело? Вижте цената на газа, къде отива сега след наместа на Европейската комисия и защо всъщност ние, като искат в Белене непременно да има някаква мощност, защо не се мисли за газова централа? Да продадем това оборудване за милиарди кусур и тия пари да се инвестират в някаква газова мощност, далеч по-безопасна, десетки пъти по-ефтина и така нататък. Но това очевидно пак не им харесва на комисионерите, защото те разбират от ядрени централи и там комисионните са големи.
Да.
За газовите, вероятно,
да,
са малки.
Да, всъщност сега отговаряте и на въпроса ми, който може би е всъщност, ние може и по някакъв начин да се противодейства на това намерение да се строи Белене. Европейската комисия е...
Един от начините е силен граждански натиск, категорично силен граждански натиск. Да, действително ние работим и то не само като част от партиите от извън парламентарната опозиция. Мисля, че много граждански организации активно ще се включат в този процес на противопоставяне, защото това касае наистина всички български граждани за десетилетия.
Но важно е хората да са наясно за какво става въпрос. Господин Василев, последна дума в това предаване.
Аз съм оптимист дотолкова, доколкото нито Белен, нито Козлодуй, тези нови ядрени реактори няма да станат. Песимист съм от гледна точка на тоталното пленяване на институционалната воля, на медийното, ако щете, осветяване на нещата, защото перманентно тази класа на посредниците, понеже тя оперира с огромни средства, тя ще направи и медийното облъчване, и съответните политическите механизми, за да може да бъде гласувано през парламента. Най-накрая, това е моето семейство, най-накрая отново ще се похарчени грешни пари, без крайен резултат, само и само да се нахрани тая ламя на гранд корупцията, която всяка година става все по...
Тя не е наситна, тая ламя.
Все по-алчна става и все повече и повече жертвоприношения трябва да се принасят.
Така че трябва да внимаваме в картинката. Можем така да заключим. Надявам се, че този разговор малко или много е изострило вниманието на нашите слушатели към тая картинка, която е грозна, не особено оптимистична, вече толкова дълго време ни я прожектират, но... Единствената така възможна реакция е тази през информация минава. Няма как иначе. Благодаря ви за участието, Петър Славов и Илиян Василев.